разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
В ефира на Радио К2 още един мой събеседник Настимир Ананиев, член на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите
слушатели. Днес можем да се поздравим. България има вече своето правителство, кабинета Бойко Борисов 3. И веднага към темата. Какъв е вашия коментар? Какви са вашите очаквания от това правителство?
Аз лично имам доста очаквания, тъй като знаете, че в 43-то Народно събрание ние оставихме много неща недовършени. Като започнем от антикорупционния закон, например, в комисията, която я бях транспортна комисия, трябва да се направи нов закон за движение по пътищата. Има много неща, които трябва да се свършат и се надявам това да се случи през 44-то Народно събрание и също така всички тези обещания и заявки, с които може би някои спечелиха изборите, също да се случат, защото в края на краищата след като си някакво обещал нещо, трябва да се изпълни обещанието.
Да, да. Каква ще бъде философията на новия кабинет, така като гледате програмата 17-21, като гледате личностите, които вземат министерските кресла? Каква философия очаквате от този кабинет?
Аз честно да ви кажа, очаквах малко повече така изявени политически лица на ГЕРБ.
Изявени? Да, не ви чух, изявени?
Изявени политически,
политически
лица.
Да, да.
Да се случат, тъй като след като бяха спечелени така изборите от партия ГЕРБ и след гласуване на това правителство, с силни политически лица можеше да се покаже какви заявките, които са дадени по различните сектори, ще се случат. Сега виждате какво става, например, с Лиляна Павлова, която отива в това министерство, което аз не разбрах министерство, и точно ще се създаде, защото това няма такова. Той трябва да се гласува в парламента да бъде създаден.
Да, да, гласуваха го днес. С гласуването за структурата на кабинета гласуваха и това прави. Това...
Гласуваха ми министерството, защото трябва да и структура и така нататък.
Да.
Но да, само това е гласувано. Другото, което е, знаете, Десислава Танева, която така доста добре е свързана с земеделието, макар че там при нея има така...
Там е личен елемент, да. Зато и дайте да не я обсъждаме.
Да,
но...
не обсъждаме, просто да. Въпрос е какво ще се случи от обещанията, които бяха дадени, защото аз честно ви кажа, малко се разочаровах от самия документ, който беше наречен така коалиционно споразумение, аз исках да видя някакви конкретики.
Да.
А много малко такива видях, като махнем, например, това за пенсиите, които, нали, което едното ще е юли месец, другото октомври месец, тези две дигания. Аз друга някаква конкретика не видях. Видях общи неща. Видях, че имаше поне за, нали, за антикорупционния закон. Между другото, днес мисля, че чух някъде по медиите от Петка Сачева също заяви, че това ще е един от нейните приоритети като министър на правосъдието, което е добре. Въпросът е да се случи по начина, по който беше приет на първо четене на 43-то Народно събрание, а не да бъде, как да кажа, да му върнат извадени зъбите и така да бъде приет този антикорупционен закон.
Бъдете сигурен, че няма да бъде същия. Сега не знам, може и по-зъбез да го направят, но няма да бъде същия.
Добре, по-зъбез не е лошо. По-зъбез не е, въпросът да е ефективен.
Да.
Хората винаги са се оплаквали, че няма политици на високи етажи, които да бъдат осъдени за корупция. Все едно, корупцията за високите етажи не съществува.
Да.
И че там няма корупция. И всъщност, когато съм правил закон и всъщност се види резултата от него, че да кажем в първите 3-6 месеца, 9 месеца има вече даден, има резултати и тези 10 000 лица, които са на високи длъжности, от тях има някакви осъдени хора за корупция, тогава може да кажем дали закона наистина работи или не.
Да. Понеже си говорим за някои рокади, не е само Лиляна Павлова, има и още една съществена рокада. Екатерина Захариева от Правосъдното министерство отива във външните работи, но като вице-премьер ще отговаря за Правосъдното министерство. Тук има нещо, което не знам, аз лично не мога да си го обясня. Защо се наложиха такива рокади според вас?
Аз не мога да кажа, но имах и преди откъде идва Екатерина Захариева, която между другото на мен ми направи добро впечатление в различни кабинети. Имам предвид, аз имам един, два, три, така, когато идва в парламент, да, и за различни позиции, с които излизала. Но тя идва всъщност от екипа на президента Плевнелиев.
Да.
Така че, според мен, това е един жест към него, предполагам. Нали, махам на страна експертизата, която има госпожа Захари, защото това винаги е важно.
Да.
Но за мен това е някакъв жест към президента Плевнелиев.
И към десницата, която не може да влезе в парламента, защото тя е публична тайна, че има тесни връзки с протестиращите, с десния блок, който...
Аз не съм забелязал за тия връзки, честно ли ви кажа,
имайки
предвид и в дясното пространство, но сега не знам, ако такъв образ се опитва да бъде изграден, може би да, но ето вижте, даже Нено Димов, който беше при нас в Движение България на гражданите, в нашето ръководство, сега е министър, но той не е от квотата на десните, макар че мисля, че някъде го бяха казали, нали, стария десен ще бъде Нено Димов.
И така, но, е, така пишат за него, защото... Знаете,
че той е от квотата на патриотите, ако не се лъжа.
Да, да, естествено.
Макар че съм сигурен, коя от трите партии точно.
Да, да.
Чия квота представлява.
Квотата на патриотите е доста странна. Там, освен Каракачанов и Валери Симеонов, министрите, които са от тяхната квота, не са свързани с техните партии. Преди малко представител на Обединени патриоти ме убеждаваше в ефира на Радио К2, че те са търсили експерти, а не партийни послушковци. Може и така да се каже. Така че Нено Димов е свързан с десницата. Сега него го помним и в СДС, и в ДСБ, и при вас мина. Така че явно неговата биография беше необходима, за да се направи мост с вас. Поне така ни се струва на нас, обикновените гласоподаватели.
Ми, честно да ви кажа, аз не мисля, че някой от тези министри представлява по някакъв начин партиите и хората, които гласуват, които не са представени в парламент.
Така?
И от тази гледна точка, тези хора, аз съм го заявявал неведнъж, са много чувствителни на много теми. И, например, това, което днес, например, имаше един малък протест пред парламента, да, свързан с референдума.
Да, да.
Тази тема е много чувствителна за нас, защото смяната на изборния модел, ако бъде направена, гарантира двуполюс модел за следващите поне 50 години.
Да, да, така е. Така и повечето специалисти това го доказват.
Аз се надявам това да не се случи и ние твърдо ще се противопоставим на това нещо, тъй като България въобще не е готова за такъв вид избори, имайки предвид, че сме парламентарна република, нали? Не говорим за кметски или за президентски избори.
Още малко на темата на новата изпълнителна власт, пък и новия парламент. Аз лично, може и да не съм права, вие ще кажете, не забелязвам особен ентусиазъм в новата власт, в новите управляващи, в новото парламентарно мнозинство, особен ентусиазъм на темата реформи. Нито в тази програма 17-21 забелязах много открояващи се реформи. Изключвам опитите за някакви социални отговори на социалната тема. Нито в това, което говорят лидерите им. Не знам вие наясно ли сте и на какво мнение сте, но е хубаво да чуем дали ще има реформи.
Аз напълно съм съгласен с вас, но аз мисля да подходя към това правителство и към този парламент да бъде съдено по делата.
Така?
Това значи, нека да видим с кои закони ще започнат. Така че това ще трябва да са приоритетните закони, това значи и за кабинета, и за самото правителство.
Да.
И какво конкретно ще бъде свършено? Защото наистина дадаха се много заявки. Аз в самия документ, както ви казах, не видях нищо реформатор,
да,
което, да кажем, това е нещо ново. Даже ще ви кажа, какво ми направи впечатление, една от реформите, която ние много настоявахме, дигането на прага на ДДС,
да,
който в момента е 50 000 лева, да бъде вдигнат на 200 000 лева, по този начин да бъде подпомогнат малки и среден,
да,
бизнес. Изрично е записано в документа, че прага за регистрация няма да бъде вдиган.
Да.
Като аз, например, не съм чул никакви обосновки, защо да не се вдига, като в Европа е правено в над 12 страни, в Полша го правят два пъти, тъй като има положителен ефект, изкарва пари, които се крият в сивата икономика, ги изкарва на светло и дава въздух на малките и средни предприятия. Между другото, в самия документ също почти няма нищо за малък и среден бизнес.
Да.
Важно е да се каже, че малко среден бизнес е част от икономиката, от гръбнака на икономиката и че е приоритетен за правителството, ако наистина искаме икономика, защото всички тези цифри, които се хвърлят, 650 лева, 1500, имам предвид за пенсия, да, за минималната заплата, за пенсии, високи, за средна заплата, те минават с едно условие на всякъде, където много хора ги чуват, но може и там икономисти да така се вслушват, като казват, ако имаме ръст от минимум 4-5%,
да,
този ръст той не се постига така със средства ръка.
И така
той се постига, като стимулираш икономиката, като стимулираш малки и среден бизнес, като махнеш административния произвол и го оставиш да работи, да произвежда,
да,
работни места и да прави добавена стойност.
Къде са подводните камъни? Кои са големите предизвикателства пред това правителство според вас?
На първо място председателството, но като, да, тема, която идва и е с конкретен срок, но друго предизвикателство за мен е външната политика и обстановката, която се случва в момента на Балкани.
Да.
Това, което става в Македония, това, което става в Турция, ключово е това, което става в Европейския съюз. Нека да видим тази неделя какво ще се случи на изборите във Франция. Аз наистина се надявам Макрон да спечели, защото ако Люпен спечели, това невероятно ще е началото на края на Европейския съюз.
Да.
Има преди след Брекзита. Макар, да, че не знам дали, предполагам, вие винаги ще се интересували съдите, кой се върна на политическата сцена в Европа. Тони Блеер заяви, че се връща политиката и то с много хитър ход,
да,
като заяви, че ще подкрепи кампания «Да» за оставане в Европейския съюз.
Абсолютно.
А 45% от британците подкрепят оставането, това е последното проучване от мината,
да,
а 43% не го подкрепят.
Да,
така,
да,
че цялата тази динамика е свързана с позицията на България.
Да. А в икономиката? В икономиката, защото ние се гледаме външната политика, се гледаме света и неговите явления, а много малко за нашата икономика се грижим.
Ще ви кажа нещо за икономиката, аз съм го казал при вас и пак ще го повторя.
Да.
Защото вече го чувам и от други хора. Аз го казах миналата година.
Да.
Ние не сме готови за 2020.
Да.
Нашия бизнес не е готов за момента, в който субсидиите и европроектите ще намалеят драстично.
Да.
В момента страшно много фирми разчитат на тези средства.
Абсолютно.
Има цели отрасли, които са зависими от тези,
да,
средства.
Да.
Те не са свикнали да работят в конкурентна среда.
Да.
И в момента, в който свършат тези средства, аз не знам по какъв начин това ще се отрази на икономиката. И всъщност държавата трябва да има стратегия,
да,
която да започва от сега, даже според мен малко сме закъсняли. И тази стратегия според мен е точно работещи малки и средни предприятия.
Да.
Подпомагане на предприемачите. Хора, които отварят малък бизнес и могат да наемат 3, 4, 5 човека, които да ги издържат, да може фирмата, разбира се, да е успешна. С такъв е модел в цял свят и на това са базирани успешните западни икономики. Не на големи мастодонти,
да,
нали, големи предприятия. Разбира се, тях има. Без тях няма как.
Вижте, това ще да ви кажа. Дайте да си говорим откровено. Има структуроопределящи предприятия, които не могат да бъдат малки.
Но в никакъв случай не съм казал такова,
да,
нещо.
Да.
Съм казал такова нещо, но съгласете се, че малки и среден бизнес не се чувства комфортно.
Да.
Макар, че непрекъснато излизат информация, че се плащат повече данъци, например, че ето качват цените на имотите, че едва ли не живееме по-добре, но има една част от българското население, може би около 20-25%, може би 30%, които не живеят добре.
Да.
Те не виждат, всъщност, не кажем, икономическия растеж, който е 3-4, който не е лош за средните европейски нива, но, например, ако се запази този икономически растеж от 3-4, който не е лош, няма да може да се постигне числата, за които се говори, за които казахме 700, 500, 600, 500. Растежът ни трябва да стигне едва ли, но нивата на селския тигър в Ирландия, знаете, 7, 8, 9, 10%, или тези, които имат малките балтийски държави, Естония,
да,
Латвия, Литва и така нататък.
Да. И накрая не мога да не ви попитам какво става при вас, с какво се занимавате в момента. Предстои ви свикване на конференция, на която да си изберете лидер, може да е и стария, може и нови. Как върви подготовката?
Да, при нас имаше национален съвет съвсем наскоро. Имаше нагласие актуално юни месец да проведем конгрес, но на Националния съвет имаше гласуване с различни предложения и всъщност предложението и конгресът да бъде проведен октомври или ноември тази година на деля, така че ни най-вероятно в късната есен ще имаме конгрес на движение България на гражданите, на който се очаква да бъде избран на нов председател. Разбира се, предстоят събрания с номинации и с всичко останало, но трябва да направим една голяма равносметка от грешките, които бяха направени, защото да. ако не се получим от грешките, ние пак ще ги повториме. За съжаление, знаете, че макар че това не се дължи на реформаторски блок, знаете, ние протегнахме ръка към другите колеги, които бяха в дясно, защото знаехме, че 2013 беше един добър урок за нас, когато нито СДС, нито ДСБ, нито ДБГ, които отделно се явиха, не влязаха в парламента. Сега, за съжаление, пак се повтори един такъв сценарий. Една много така активна група от българското общество не е представена в парламента, но аз се надявам с различни каузи и с различни приоритети, които да защитим, даже не като парламентарно представена партия, да. Ние все пак да влияваме на политическия живот в България.
Не е ли много късно октомври месец да се заемете с организационните си въпроси? Губите време, според мене.
За съжаление, това беше решено на Националния съвет. Моята позиция, аз гласувах за конгрес през юни месец.
Да.
Тъй като аз се смятам, че трябваше много бързо, както се казва, да се подредим къщичката и да продължим напред с работа по нашите каузи.
Разбира се.
Но за това е и демокрацията, различните варианти да бъдат подкрепени в зависимост от това, кой се бъде най-голям за все.
Тъй като се знае, че структурите на партиите се поддържат доста трудно, има ли опасност за вашите сега, след като не сте в парламента, след като нямате държавни субсидии, как ще поддържате организационното състояние на ДБГ?
Вижте сега, ние никога, когато им предоставим, когато почна движение България на гражданите, ние не сме имали субсидия. Знаете,
да.
На 1 юли 2012 ние се сформирахме. При нас, например, представители на райони или областни приятели не получават да плащаме.
Да.
Единственото нещо, което се отрази евентуално на някои от офисите, които поддържаме, ще трябва да търсим някакви други варианти, за да можем да се оправим, но с пари е по-лесно, но когато има добри каузи, когато следваш правилните хора, когато имаш мотивация около хората, за които го правиш, тогава се заслужава и хората биха продължили да работят.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Настимир Ананиев, член на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите.